u mreži Prvog. Tema pod povećalom.
Dobro jutro. Novi zakon o udžbenicima koji je vlada poslala Saboru, tema je naše današnje emisije. Ja sam Irena Grahovac, a gosti u mreži Prvog su gospodin Marko Košiček, dobro jutro, glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja. S nama je gospođa Petra Stipaničev-Glamuzina, direktorica nakladništva Profil Kled, dobro jutro. I također gospodin Miro Petric, direktor nakladničke kuće Alfa. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Gospodine Košiček, evo, glavni naglasci zapravo, čuli smo ova dva dana, lakše torbe, manje cijene.
Pa to je ono što je zapravo u fokusu roditelja najviše i dosta se raspravljalo o tome. Ovo uistinu je jedan kratak zakon, 20 članaka, od toga su zapravo 15 članaka nešto, gdje se nešto regulira, ovo ostalo su ove tehničke odredbe, a zapravo se cijela rasprava svela na tri stvari. Prva je oko definicije što je to udžbenik, odnosno obvezni dio, udžbenik ili radna bilježnica zajedno ili odvojeno. Drugi dio je bio vezan za izračun mase i cijene i treći dio status sadašnjih dopunskih nastavnih sredstava koje sad postaju drugi obrazovni materijali zajedno sa sadašnjim pomoćnim nastavnim sredstvima i daje se sloboda odabiru učitelju što od njih hoće koristiti.
Zašto je bilo tih nesuglasica unutar koalicije oko donošenja zakona? Što je bilo tu sporno zapravo? Ti rokovi, sam sadržaj?
Uvijek ima nesuglasica.
Samo evo da kažem, zanimljivo, vi ste prezentirali članovima vlade. Kako udžbenici izgledaju jučer.
Na zatvorenom dijelu sjednice, odnosno nakon formalnog dijela sjednice, izrazili su želju premijer i ministri da vide zapravo kako to izgleda. Jer mi svi koji smo u ministarstvu, koji radimo na tome, znamo kako izgleda. Bili smo u školama, vidjeli smo. Mnogima je to apstraktno. Ako nemaju djecu u školi ili u eksperimentalnim školama, onda nemaju prilike to vidjeti uživo, tako da smo malo prošli ove interaktivne elemente, kvizove, znanja.
Reakcije.
Ja sam obećao premijeru da nećemo davati tko je dobio koju ocjenu, ali zapravo je zanimljivo da su i oni shvatili svi da je to nešto u kojem smjeru trebamo ići. Najviše smo zapravo u tom usklađivanju razgovarali oko procedura vezanih uz odobravanje drugih obrazovnih materijala, koje su sad jasnije i preciznije opisane zakonom. Dakle, ono što smo mi smatrali da se podrazumijeva, da će agencija imati neke pravilnike, kao što je imala i do sada, nije pisalo eksplicitno u detalje u članku 16, tako da taj članak 16 malo stručnije i preciznije napisan. Dakle, oko toga je bilo i vezano za udžbenik da je obvezan da se naglasi, što je nama bilo nekako se podrazumijevalo. Dakle, te dvije stvari su nekako one oko kojih smo se najviše usuglašavali. Što se tiče nekih drugih stvari koje su zapravo nakladnici potaknuli, koje su bile njihove kritike vezane naravno uz izračun. Uvažili smo između dva čitanja argument da ne možemo linearno određivati cijenu samo na temelju satnice, nego da moramo uzeti u obzir i broj predmeta. Ono što smo mi napravili je gledali smo koliko se broj sati obveznih predmeta u razrednoj nastavi, dakle prvi do četvrti razred, mijenja u petom i šestom i mijenja u sedmom i osmom. I predložili smo koeficijente u onoj formuli ovisno o razredu 10% neto medijalne plaće, 12,5% i 15%. Međutim, kada se uzme u obzir i broj predmeta koji imaju u petom i šestom razredu, dakle on je puno veći skok u odnosu na samu satnicu. Kada se uzmu oba parametra, onda smo taj peti i šesti razred sa 12,5% korigirali na 14%, a sedmi i osmi sa 15% na 15,5%. Dakle, te male korekcije su onda uskladile zapravo izračun da na neki način bude pravedna.
Dobro. Evo da čujemo nakladnike. Kako ste zadovoljni? Što su dobre, što su loše strane ovog zakona? Gdje ste zapravo smatrali da treba još između ta dva čitanja intervenirati, mijenjati?
U svakom slučaju smatramo naravno da zakon može uvijek biti bolji i naravno da tu još ima jako puno prostora za dijalog i da postoji još stvari o kojima se zaista smatramo mora razgovarati. Za početak bih rekla da izdavači podupiru reformu i to nije upitno. Ja sad govorim u ime Profil Kleta koji zaista ulaže velika sredstva u edukaciju svojih zaposlenika, stručnjaka koje okupljamo i mi smo na kraju krajeva i sudjelovali u niz natječaja koje je Carnet napravio, razvili smo svoju vlastito digitalno rješenje sa hrvatskim autorima prema hrvatskom kurikulumu s obzirom na ciljeve i ishode. Dakle, mislim da u tom dijelu nije sporna naša podrška i da se vidi da pratimo suvremene trendove kao i kolege izdavači. Međutim, problem je što se cijela priča o udžbenicima svela na težinu i cijenu. Jer to nije ono samo o čemu mi moramo govoriti i na taj način se u stvari banalizira uopće pojam knjige, pojam udžbenika, učitelja, autora, cijelog sustava. Tu smatramo da ima puno prostora gdje se stvari mogu poboljšati jer novi zakon je donio otvorenost kataloga. To je zaista donio da ako izađe novi kurikulum koji traži novi predmet, on sad može ući. Do sada sa zakonom je bilo zatvoreno. Donio je cijenu, ali cijena je i do sad bila definirana i uvijek je država u stvari definirala cijenu. Što se tiče nasljeđivanja, i taj institut postoji već u postojećem zakonu. Dakle, udžbenici su se nasljeđivali. Kad govorimo o težini torbe, svi smo mi svjesni da je naravno bolje to napraviti, međutim, postoji niz rješenja kako se to moglo napraviti od ormarića, od drugačijeg rasporeda, od svezaka. Dakle, to nije upitno. Najveći problem vidim u tome što se ne govori o sadržaju. Dakle, kako će ovaj zakon zaista osigurati da se materijali kvalitativno idu naprijed, pa time onda i sustav. Dakle, ako govorimo o digitalnoj transformaciji, uvažavajući suvremene trendove, ali isto tako uvažavajući i činjenicu da se ne može sve samo raditi digitalno, da mi moramo čuvati djecu od digitalnog i da u ostalom postoje sadržaj koji su bolji za digitalnu obradu i postoje oni gdje se apsolutno mora ostati na tiskanom izdanju.
Dobro, jesu li uvaženi ti zahtjevi, pa ti prijedlozi?
Ne, zato što u stvari gospodin Košiće kaže da učitelji imaju slobodu. Učitelji su uvijek imali slobodu birati što žele i kako žele raditi i njima niko nije mogao nametati hoće li uzeti neki materijal ili neće uzeti neki materijal. Ali izbacivanjem radne bilježnice smatramo da se ta odluka olako donijela bez stručne javnosti, bez nekakvog sustavnog istraživanja terena koje zaista radne bilježnice trebaju ili ne trebaju, jer mi svi često naravno da pratimo šta se događa u razvijenim društvima. U razvijenim društvima se radne bilježnice ozbiljno koriste u nastavi, oni potiču i razvoj grafomotorike, i razvoj pisanja, i razvoj svih vještina zaključivanja, razlučivanja, svega onoga što radna bilježnica da, to je zaista aktivno poučavanje.
Dobro, evo samo gospodina Petrića ćemo isto pitati, ali samo da odgovorite, što je s radnim bilježnicama?
Pa, upravo smo gledali modele koji su vani. Dakle, i u Sloveniji, u Njemačkoj, u Austriji se koriste radne bilježnice, nisu obvezne i nisu propisane zakonom.
Jesu li onda one ostale obvezne kod nas? Da to sad
nisu one nigdje obvezne. U smislu da je neka obveza da se mora kupiti sama ta radna bilježnica i ništa drugo. To je bilo kod nas. Zatvoreni sustav, odnosno set radna bilježnica i udžbenik. Dakle, modele koje smo mi gledali uglavnom su da država se brine za ovaj udžbenički dio, taj osnovni dio, a radni materijali su slobodni na izbor. Naravno, potiču se, naravno potrebni su. Svako mi je jasno da uz udžbenik stranog jezika treba i pripadajuća radna bilježnica stranog jezika.
Pa dobro, treba i svih predmeta. Naša djeca imaju radne bilježnice i svih predmeta.
Ali recimo možda za neke, recimo prirodoslovne predmete, to ne mora biti pupčanom vrpcom veza. Znači ako vi u matematici morate naučiti rješavati zadatak, pa možete raditi po udžbeniku jednog nakladnika, ako vam je zbirka zadataka možda od nekog drugog nakladnika draže, zašto ne bi odabrali?
Naravno, samo oprostite još malo, međutim, kurikulum je upravo taj koji definira da sad svaki nakladnik, poštujući ishode i ciljeve, može napraviti svoj način kako će prezentirati gradivo. I sada se tu dolazimo do digitalnog dijela u kojem se kaže, ok, sve prebacite u digitalni repozitorij. Za to mi moramo imati jamstvo da će digitalno svuda raditi, da će svoje djeci biti dostupno digitalno.
I da onda mogu to koristiti u nastavi. Evo da čujemo Alfa, što kaže Alfa. Gospodine Petric, čuli ste malo ovu raspravu oko radnih bilježnica, je li to po vama jedan od problema? Što je zapravo, kako vi gledate na zakon o udžbenicima?
Prvo, drago mi je da je ovaj zakon kratak, jasan i da nema oni petljanija administrativni koji je prethodnom zakonu su mučili i profesore i ravnatelje i nas nakladnike i neizvjesnost i dva kruga biranja i ne znam sve što su ti pravnici izmislili da bi glumili demokraciju. Ovaj zakon je barem u tom dijelu apsolutno jasan, čist i znademo kako ćemo se ponašati. Odrednice u zakonu mogli mogle su biti bolje. Cijene su mogle biti nešto bolje. Moglo je se i razmišljati o radnim bilježnicama u području gdje Hrvatska apsolutno zaostaje, a to je STEM područje. I ja ne bi nikad razdvajao, i metodički nije ispravno, da prirodoslovlje nije u nekakvoj svezi rada i učenja, odnosno udžbenika i nekakvih radnih materijala. Mogu se oni zvati radna bilježnica, mogu se oni zvati programski zadaci, mogu se zvati zbirke, mogu se zvati bilo kako. Možemo napraviti to mnoštvo, ali ne može se na neki način bagatelizirati. I ja se nadam, i toplo se nadam, da će gospođa ministrica javnosti komunicirati na pravilan način i da će reći prije odabira da profesori, odnosno učitelji, mogu i trebaju birati iz repozitorija i iz kataloga sve ono što im je potrebno u procesu izvođenja nastave. I s tim bi zaključio što se tiče tih radnih bilježnica. Druga stvar koja se meni sviđa, ona nije izravno u zakonu, ali je izravno u kurikulu, budućem kurikulu koji će, nadam se, donijeti se do početka ovog našeg procesa izrade udžbenika, je taj da naši udžbenici, nakladnički udžbenici, više neće izgledati i sličiti jaje jajetu. Mi smo imali dosta situacije da su sve naše knjige po nekakvim onim nastavnim planom i programima manje više izgledale iste, nešto malo su se razlikovali po nekakvim ilustracijama, pristupu, konceptu grafičkom i tako dalje, tematski, sadržajno su bile skoro iste i događalo je se nešto što nije lijepo, što nije dobro, da su se mnogi međusobno kompilacijom, prepisivanjem i ne znam čim, ne kreacijom i ne znanjem pojavljivali na tržištu. Sada, kad su teme i ishodi, a sadržaji su u natruhama, a ne, nisu definirani i ne trebaju biti definirani do kraja, onda dolazi do, doći će do izražaja upravo ono moć, kreacija i znanje autora i urednika i nakladnika koji i njihovi organizacija. I kroz taj dio i ovaj da je pristup da je 70% tradicionalnog učenja, dakle učenja čitanja i papira, tiska, i digitalni slojevi kao nadgradnja nečega što se ne može pokazati plošno crtežom slikom, nego se mora pokazati nekim filmom, 3D animacijom, virtualnom šetnjom, interakcijom ili mnogim aplikacijama i alatima koje smo stvarali mi ili smo naslijedili ili smo licencirani od stranih nakladnika, od stranih partnera.
Kako će izgledati, gospodin Košiček, dakle digitalni zapravo taj dio rada na nekom predmetu? Dosta se tome
to je, da, to je zapravo u rukama nakladnika. Ono što treba naglasiti da nije ovdje forsiranje ajmo se riješiti tiska, idemo u digitalno. Nego samo one dijelove udžbenika koji realno nema potrebe da su tiskani, više ne budu tiskani. Mi smo do sada imali situaciju da je sve tiskano i onda je to ponovljeno u digitalnom dijelu i još nadograđeno s nečim. Sada smo rekli, ok, ajmo probati malo smanjiti. Za ilustraciju, udžbenik za matematiku za peti razred osnovne škole integriran sa zbirkom zadataka. On sad ima oko 500 stranica, kod nekih i 550. Naravno da je potrebno imati čim više zadataka za vježbu. Ali je li nužno da se baš svi ti zadaci nose svaki dan na leđima u školskoj torbi? Ako je, unutra ima 200 zadataka, ako se očekuje da će se riješiti njih 100, hajmo ih staviti 100. Ajmo ostaviti drugih 100 digitalno, onaj koji želi malo teže, otići će potražiti teže, kome treba dodatna pomoć oko lakših, pronaći će lakše.
Dobro, konkretan onda primjer, koliko će biti zadataka iz matematike u tom udžbeniku?
to je na nakladnicima. Mi smo samo zadali masu koja mora
da
biti
bude
u tisku.
100 pitanja, recimo.
Ne, ne, mi ne reguliramo u tom dijelu koji sadržaj će egzistirati u tisku, koji digitalno. Mi smo ovisno o satnici jer vjerujemo da je to korektno i zapravo i sadašnja veličina udžbenika korelira sa satnicom. Što je neki predmet sa više sati, primjerice matematika u razrednoj nastavi ili hrvatski jezik sa 5-6 sati. I s druge strane imamo recimo likovni glazbeni sa malom satnicom. Dakle, naravno da će ovi imati i veću mogućnost materijala i bit će teži i skuplji u konačnici. Ono što je važno napomenuti da također u tom digitalnom dijelu postoje neke stvari koje uopće nije moguće staviti u fizički. Znači, vi sada možete, ono što smo i gledali sad, u Vladi smo pokazali, dakle, možete 3D proći ljudski organizam, možete napraviti virtualnu šetnju, ne znam, Stradunom, Dubrovnikom, možete ući u Keopsovu piramidu vidjeti. Imate interaktivne zadatke, kvizove, znanja koje će onda motivirati učenike da se natječu tko će bolje odgovoriti kviz i automatski se na ploči vidjeti. Znači, to su sve neke novi alati, tehnike koje ti učenici danas i koriste svaki dan. Zašto ih ne bi unijeli u učionicu i na taj način im omogućili da pokažu veći interes u istraživanju?
Što vi kažete?
Pa tu kažem,
evo recimo na ovom primjeru matematike.
Evo na primjeru matematike, da. Ali moramo biti sigurni da će svi moći doći do digitalnog sadržaja. Dakle, će tih 100 ili 200 zadataka koji će biti gore negdje u oblaku, da će svi zaista moći doma otvoriti, da će se svi moći snaći, skinuti ih i riješiti ih. Dakle, to je ako država zaista i mi svi zajedno kao društvo osiguramo da sva djeca imaju na čemu to raditi, da je internet veza u redu, da to sve funkcionira, onda mi nemamo takav problem. Jučer sam slušala da ste rekli imaju učitelji pametne ploče ili laptope, ali onda se opet svedemo na to da učenik prepisuje nešto sa ploče pa spušta dole. Dakle, to je pitanje, da je to velika, velika promjena. Za koju, opet ponavljam, svi smo mi za promjene, jer naravno da cijeli svijet ide naprijed i moramo i mi i svi želimo svojoj djeci najbolje obrazovanje. Ali pitanje je samo da onda osiguramo i sve te druge stvari koje su potrebne da bi uopće takva rješenja bila primjenjiva. Jer zaista lijepo je da oni mogu prošetati Stradunom, lijepo je da oni mogu rješavati kvizove, ali i to mora imati metodičku podlogu i to sve mora imati smisla, to ne može biti samo igra. To je onda nadogradnja gradiva, to je onda razvoj digitalne pismenosti i to ima svoje druge funkcije i ciljeve koje mi moramo ispoštivati u tom.
Dakle, preduvjeti, internet, tableti,
pa da,
to sve treba svakako biti spremno.
Svakako radimo na opremanju škola, radili smo i sada za ove eksperimentalne, veliki projekt e-škole ide u sve škole, dakle, to je nešto na čemu radimo. Dakle, reforme nema bez novaca i to je svima jasno i mi idemo u tom smjeru, dakle, da se opremi, da se omogući svima da dobiju pristup modernim tehnologijama. Ono što je ministrica jučer isto izjavila, dakle, posjetila je ona osobno dosta škola koje su u eksperimentu i jedna učiteljica je došla i rekla je da je u jednoj područnoj školi ima učenika koji doma nema struju. I njemu je taj tablet sve, pogled u svijet, on na njemu rješava zadaću, on komunicira sa svijetom. Znači, on ga puni u školi, odlazi kući i radi domaću zadaću na tabletu. Dakle, da, mi moramo omogućiti svima da imaju pristup. Infrastruktura u školama varira. Ona koja je opremljena dobro ima bežični internet koji to omogućava. U nekim slučajevima još nismo došli do svih škola. Zato smo i zahvalni teleoperaterima koji su se uključili u akciju. Dakle, sva tri teleoperatera su nam donirala internet i omogućila besplatni pristup ovim obrazovnim sadržajima kako bi svi učenici, bez obzira na kojem dijelu Hrvatske, bez obzira na mogućnosti internetske veze u školi, mogli pod istim uvjetima pristupati ovim obrazovnim materijalima.
Gospodine Petrica, zašto ta ukupan iznos za udžbenike je toliko velik? Evo, ovi danas se govori, prije 10 godina to je sve, 20 godina to je sve koštalo 5, 6, 7 puta manje.
Pa,
koje je to zapravo u ovom trenutku cifra? 300, 400
baš
milijuna kuna?
Baš smo se mogli naslušati bedastoća i od kompetentnih i nekompetentnih ljudi po pitanju cijene. Dok sam se vozio ovamo, pogledao sam na Google cijenu goriva 95. godine. Znate koliko je bila? 3 kune i 57. Super je bio. Tako smo mogli vidjeti, nisam stigao, struja, plin, energija, uvijek je bila mjerilo koštanja proizvoda. I ako je to tada bilo 4 puta ili 3,5 puta jeftinije nego što je danas, onda je to isto jedan pokazatelj. Ali ovi koji se javljaju i kažu da su nama, da smo mi njima isporučili knjige za 50 milijuna, te knjige tada i knjige danas nisu iste. To su knjige bile u crno-bijeloj tehnici, sasvim drugog izgleda, i samo se radilo o osnovnoj školi. Knjige i cijene u srednjim školama su danas, po današnjim ovom novom prijedlogu zakona, srednja škola je skuplja od osnovne škole. I miješati samo osnovnu školu i tadašnje cijene i sada govoriti o osnovnoj i srednjoj školi i to komparirati, to je obična bedastoća.
Gospodine Košiček, što je sa besplatnim onda udžbenicima?
Pa ono
ove cijene jučer, evo, i vi ste odgovarali na ta pitanja, možete se i na to odmah osvrnuti.
Pa ono
zašto je nekad
nama,
bilo toliko manje, sad je, evo, gospodin Petric
pa,
kaže,
meni je stvarno teško reći.
Krivi su parametri za usporedbu.
Uz toliki odmah mi je stvarno teško reći, ja se ne bi previše sad vraćao na taj dio priče. Ono što je bitno, da osiguramo održiv model. Dakle, da nemamo godinu ili dvije udžbenice svima i onda nikome, nego da uistinu imamo mogućnost održivog financiranja. Ono što smo mi predlagali, odnosno što predlažemo ovim zakonom, je katalog koji se može mijenjati svake godine. To ne znači da će svi dobiti sve udžbenike svake godine, nego da ih postupno uvodimo. Kao što ćemo i sad postupno uvoditi sljedeće godine, 1., 5., 7. prirodoslovne predmete i 1., 3. i onda kroz 3 godine će svi udžbenici biti zamijenjeni novima. Prije to bilo varijanta jedne godine sve, i onda šta se događa? U tom trenutku svi udžbenici koji postoje idu u reciklažu, dolaze novi. To je užasno veliki udar na državni proračun i na lokalne proračune. Ako mi ovdje idemo četvrtinu, onda je taj iznos puno manji. Intencija naša je bila da prve godine kada se ulazi, da naravno država jače pomogne. Međutim, kroz nasljeđivanje svake sljedeće godine je zapravo to dokup 10-20% udžbenika koji su oštećeni i dakle to je puno manji iznos. I to je razlog zašto mi sada imamo situaciju da 4 županije i još gradovi i općine koji su se odazvali i kupuju udžbenike, neki radne bilježnice, neki sufinanciraju, dakle različiti koncepti, jer im je to održivo, zato što oni imaju mogućnost svake godine sa relativno malim sredstvima dokupljivati ono što eventualno je potrebno. Takav sustav je nešto što mi vidimo i u budućnosti. Kažem, trebamo razgovarati o modelima, trebamo razgovarati i sa osnivačima i mi s njima razgovaramo i prije nego što se sad počelo pričati o besplatnim udžbenicima, upravo to kako napraviti održiv model. Nije problem da to imamo u 4 bogate županije, nas zanima kako ćemo doći u one najsiromašnije općine koje nemaju fiskalni kapacitet da to naprave.
Da, pa čak i tamo gdje učenici, evo, čuli smo, nemaju ni struju. Jesu li rokovi prekratki što se tiče udžbenika za iduću školsku godinu? Hoće li to nakladnici moći stići?
A nakladnici će stići, naravno da će stići, jer ono što je isto važno reći da sada se nakladnici uvijek spominju u nekakvom negativnom kontekstu tih cijena i sve, ali s druge strane mi zapošljavamo jako puno stručnjaka, jako puno ljudi koji u stvari cijelo vrijeme funkcionira i cijelo vrijeme imaju svoju zadaću, a to je edukacija i stalni rad s terenom. Znači, to su svi ljudi koji isto tako će sad raditi na udžbenicima i rade cijelo vrijeme. Međutim, činjenica je da pravilnik će doći prema najavama krajem 1. mjeseca. Kurikulume mi još uvijek ne znamo. To će isto doći krajem 1. mjeseca. I to se zaista onda postavlja, to sadržajno pitanje, bez obzira i na slobodu koju i gospodin Petric je naglasio i svi se mi slažemo, ali uvijek je u stvari bilo mogućnosti slobode. Stvar je u tome da je to zaista kratak rok da se napravi pogotovo i digitalni sadržaj koji nisu varijanta da se samo naljepi sad nešto i da kažem, oni moraju imati svoju metodičku svrhu. Ako to nema, onda smo izgubili ono što smo htjeli. Onda nismo postigli.
Da, jasno. Rokovi?
Pa ja bih samo se nadovezao na pravilnik, jer on je taj koji određuje kvalitetu samog udžbenika i procesa izrade. Međutim, da bi donijeli pravilnik, mi moramo imati zakonsku osnovu. Dakle, mi njega ne možemo donijeti bez zakona koji kaže treba propisati to i to
pravilnik.
Dobro, evo,
trebalo biti izglasan idući petak.
Tako da mi na njemu radimo draft i čim zapravo dobijemo zakonsku osnovu, mi ćemo ga pripremiti, bit će i provedeno javno savjetovanje, dakle i konzultacije s nakladnicima, dakle taj dio ćemo mi napraviti. Što se tiče kurikuluma, oni će također biti doneseni, oni su također sad javnoj raspravi do 15. prosinca, nakon toga će se sukladno komentarima koji stignu oni doraditi. Međutim, nakladnici ne kreću od nule. Oni imaju eksperimentalne nastavne materijale koji su rađeni prema tim kurikulumima koji su recenzirani. Dakle, da, bit će moguće nekih izmjena, ali neće biti toliko radikalnih izmjena u kurikulumu da sad ti udžbenici više uopće ne mogu vrijediti, da nisu primjenjivi, da moraju...
Dobro, evo da ćemo još, gospodina Petrica, vi ste rekli negdje početak lipnja, krajnji rok da smatrate.
Krajnji rok da završi proces. Mi ćemo dobiti poziv prema najavama da 1.3. predamo udžbenike za eksperiment 1.4. I kad bismo sad startali, apsolutno ne bi moglo stići. Udžbenik, ozbiljan udžbenik, ozbiljan pristup digitalnim sadržajima udžbenika, kao što kolegica radi, koji je uklopljiv i metodički osmišljen, ne može se napraviti ispod 6 mjeseci. Međutim, mi smo pretpostavljali šta će se dogoditi i počeli smo raditi davno prije i bit ćemo spremni i bit će rokovi što se nakladnika tiče sigurno ispoštivani. Apeliram na ministarstvo da se oni administrativno pripreme, jer u eksperimentu su to tehnički vrlo loše odradili i moraju sad na temelju tih iskustava dobro se pripremiti, organizirati i svi raditi da to završi kako treba i u rokovima. Nakladnici neće kasniti.
Gospodin Košiček, vaša završna poruka, evo, na temelju ovih prijedloga, kritika, pohvala, čuli smo nakladnike.
Na puno strana, ja bih zaključio da su
nakladnici u kratkom
vremenu zapravo napravili vrlo kvalitetne eksperimentalne nastavne materijale koje mi sada koristimo u eksperimentalnom programu Škola za život i vjerujemo da će oni biti dobar temelj za kreiranje novih udžbenika koji će biti upotrebi u svim našim školama već u sljedećoj godini.
Evo, samo kratko, taj hodogram.
Dakle, hodogram je, nakon što se donese zakon, stupi na snagu, to je nekih 8 dana od donošenja, tehnički gledano očekujemo da će do kraja ove godine on stupiti na snagu. Odmah ide pravilnik, dakle, javno savjetovanje, rad na pravilniku, donošenje pravilnika, dakle, zadnji rok je kraj siječnja, donošenje pravilnika, naravno, preduvjet su i svi kurikulumi moraju biti doneseni, dakle, da se može objaviti poziv najkasnije 1. veljače.
I sve mora biti spremno, rekli smo, do 1. srpnja.
Po zakonu
kako
je 1. srpnja,
tiskati,
mi ćemo se potruditi da ti rokovi budu i kraći.
Da li još očekujete da će ova odluka oko besplatnih udžbenika biti do tad donesena već kroz proljeće? Kad je taj model zapravo krajnji rok da se model definira?
Vlada mora donijeti odluku do trenutka kada je zadnji rok da se udžbenici kupe. Znači, ovisno o tome kakva bude odluka, vjerujem da će biti sve spremno.
Dobro, evo, hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji, toliko u mreži 1. ovoga jutra.